Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, dobrodošli poštovani slušalci u nedeljno izdanje emisije za Crnu Goru. U narednih pola sata ćete slušati šta poslije Vučićeve izjave da je mjesto za razgovor crnogorskih vlasti u Beogradu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li je Crna Gora pronašla način za borbu protiv lažnih vijesti? Tenzije u odnosima Srbije i Crne Gore osjećaju se i u medijima. Kako do vantjelesne oplodnje u Srbiji? 21 godina masakra u Račku. Zbog čega Bosna i Hercegovina neće okupirati mjesec? Njegovanje ljudskih i komšijskih odnosa na nekadašnjoj entitetskoj liniji razgraničenja u Foči. Izbor tema priredila je Una Čilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je vlada Crne Gore iskazala spremnost da razgovara sa mitropolijom Crnogorsko-primorskom Srpske pravoslavne crkve o aktualnom problemu imovine i statusa u Crnoj Gori, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da je adresa za razgovor crnogorskih vlasti u Beogradu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li Vučićeva izjava najavljuje izmještanje razgovora o unutrašnjem problemu Crne Gore na međudržavni problem i kako će uticati na potencijalni dijalog, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Pitanje sa kim će crnogorske vlasti razgovarati i da li je za crnogorsku vladu prihvatljiva poruka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je adresa za razgovore o problemu pravoslavne crkve u Crnoj Gori u Beogradu, a ne Cetinje, poslali smo vladi Crne Gore odakle nismo dobili odgovor. Također nismo došli do sagovornika iz Mitropolije Crnogorsko-primorske, komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da crnogorske vlasti moraju da razgovaraju sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a ne sa Mitropolijom u Crnoj Gori. Advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da Vučićeva izjava ide u prilog tezi crnogorske vlasti, da je Mitropolija Crnogorsko-primorska samo ekspozitura Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, što, kako Šoć kaže, nije tačno.
Unutar crkveni odnosi su drugačije postavljeni nego što to Vučić želi da prikaže. I drugo, on objektivno, rekao sam, ide na ruku vlasti u Crnoj Gori, a time se podupire njihova teza. Pa evo vidite, mi stalno govorimo, ovo je Srpska pravoslavna crkva, šta je problem da mi pravimo crnogorsku pravoslavnu crkvu? I time zabašuravaju ono što je suštinska istina, da u Crnoj Gori postoji pravoslavna crkva, i to nekoliko vjekova, koja ima svoje ime i koja ima svoju istorijat, i ona se oličava, kao što rekao, prije svega u Mitropoliji Crnogorsko-primorskoj.
U opozicionom demokratskom frontu za Radio Slobodna Evropa kratko su saopštili da očekuju da će se unutar Srpske pravoslavne crkve lako dogovoriti ko će voditi pregovore sa crnogorskim vlastima. Poslanik demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Smatramo i uvjereni smo da će naš mitropolit i naši episkopi u saradnji sa njegovom svetošću, patrijarhom i sa sinodom se dogovoriti i usaglasiti na način kako komunicirati sa vladom Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon posljednjih slučajeva privođenja novinara zbog objavljivanja lažnih vijesti, nameće se pitanje da li se država stavljanjem lisica na ruke urednika i novinara pojedinih medija u Crnoj Gori na pravi način bori protiv tog problema, kao i da li takva praksa negativno utiče i na onako nezavidne rezultate Crne Gore u oblasti medijskih sloboda, na što ukazuju brojni međunarodni izvještaji. Kako bi država trebala da se bori protiv lažnih vijesti i da li je represija kojoj je pribjegla pravi način? Priča Predraga Tomovića.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da represija države prema novinarima svakako nije pravi način borbe protiv lažnih vijesti. Odgovornost međutim snose i pojedini mediji, ističe Uljarević.
Mislim da je važno naglasiti da u Crnoj Gori nije samo urušena sloboda medija, već i profesionalni medijski standardi. I to se ne rješava represijom, već dobro osmišljenim načinom izgradnje kapaciteta novinara, širenja medijskih sloboda, ali i ukupnom edukacijom građanstva, odnosno kroz ono što danas zovemo medijskom pismenošću.
Podsjetimo, crnogorska policija je 12. januara uhapsila urednika portala Inforez Gojka Rajčevića i njegovog kolegu iz portala Borba Dražena Živkovića Živkovića, jer su objavili lažnu vijest o eksploziji bombe u Vili Gorice u Podgorici. Nekoliko dana prije tog slučaja, policija je uhapsila sada već bivšu urednicu FOS Medija Anđelu Đikanović zbog sumnje da je uzbunila i uznemirila javnost objavljivanjem lažne vijesti da će specijalne snage kosovske policije ROSU pomagati crnogorskoj policiji na Badnji dan, što je vlada Crne Gore demantovala. Da li je stavljanje lisica na ruke, privođenje i zadržavanje novinara koji su objavili lažne vijesti način da se država bori protiv tog fenomena? Pitanje koje je Radio Slobodna Evropa uputila na adresu Ministarstva kulture Crne Gore, koje je nadležno za pitanja medija i medijske regulative. Odgovor do početka emisije, međutim, nismo dobili. Demonstracija sile prema onima koji objave lažne vijesti kakvu gledamo proteklih dana prema Vuku Marašu samo će naškoditi i onako negativnom imidžu Crne Gore kada su medijske slobode u pitanju.
Na ovakav način mi direktno podrivamo slobodu izražavanja u Crnoj Gori, mi direktno utičemo na smanjenje medijskih sloboda i šaljemo poruku kompletnoj međunarodnoj javnosti da Crna Gora prosto nije na nivou demokratskog razvoja na kojem bi trebalo da bude zemlja koja, opet ponavljam, kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i članice NATO.
Hapšenje novinara nije prihvatljiv način borbe protiv lažnih vijesti, ali bi na njih trebalo da reaguje medijska zajednica samoregulacijom i višim profesionalnim standardima, kaže za Radio Slobodna Evropa Danica Ilić iz Londonske mreže za etičko novinarstvo.
Dakle, ako me pitate kako bi država trebalo da reaguje, smatram da država uopšte ne treba da reaguje u ovakvim situacijama. Na nama je, novinarima, da se profesionalno pitamo šta su i kako objavile, da kažem, naše kolege koje su privedene na svojim portalima. Da li su proverili informaciju koju su pustili? Odakle je informacija došla? Šta je bio cilj njihovog objavljivanja? Ali u svemu tome, država, policija, nema mesta mešanju države u medijskih stvari.
U međuvremenu brojne domaće i međunarodne organizacije, novinarska udruženja i političke partije kritikovali su privođenje i zadržavanje dvojice urednika web portala Rajčevića i Živkovića, a povodom tog slučaja oglasila se i Evropska komisija.
Sloboda izražavanja i medija jedna je od osnovnih vrijednosti Evropske unije i presudni element procesa pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Novinarima je potrebno pogodno okruženje koje im omogućava da rade bezbjedno i bez straha od uznemiravanja, političkog pritiska, cenzure ili progona. Kao što je ranije rečeno, ne komentarišemo pojedinačne slučajeve. Međutim, eventualno kršenje zakona trebalo bi da rješavaju nadležne domaće vlasti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i relevantnim međunarodnim i evropskim standardima.
Navodi se u stavu Evropske komisije koji je dostavljen Radiju Slobodna Evropa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tenzije u odnosima Srbije i Crne Gore osjećaju se i u medijima. Toliko da je zbog izvještavanja nekoliko TV stanica iz Srbije nakon donošenja zakona o vjeroispovijesti u Crnoj Gori, Crnogorska agencija za elektronske medije podnijela prijavu za govor mržnje i podsticanje na nasilje i diskriminaciju. Zahtjev za reakciju uputili su srpskom regulatoru. Odgovor se čeka. Slušamo Ognjena Zorića.
Regulatorno telo za elektronske medije Srbije do ovog trenutka nije se oglasilo o tome da li će reagovati po zahtevu regulatora iz Crne Gore. U međuvremenu, državni sekretar u Ministarstvu kulture i medija Srbije Aleksandar Gajović za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da REM zauzme stav o tom pitanju koliko na prvoj narednoj sednici, dodavši da ga zanima da čuju njihove zaključke.
REM je taj koji će isključivo doneti, nezavisno od Ministarstva kulture i informisanja, odluku da li postoji ili ne bilo šta što nije u skladu sa zakonom o elektronskim medijima. Ako postoji povreda, onda je to, mislim, nema tu mnogo diskusije ni bilo kakve dileme.
Crnogorska agencija je, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Ranko Vujović, predstavnik tog regulatornog tela, od REM-a Srbije tražila da utvrdi odgovornost televizija Happy, Pink M i prvog programa Radio Televizije Srbije, zbog, kako su naveli u svom zahtevu, korišćenja pogrdnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg izražavanja koje podstiče intenzivne negativne emocije. Konkretno, zahtev se odnosi na 5 emisija 3 navedene televizije, a svi primjeri koji se u žalbi navode odnose se na izveštavanje čija je tema Zakon o slobodi veroispovesti, koji je u Crnoj Gori donet krajem 2019. i koji je od tada predmet tenzija u odnosima dve zemlje.
Primjer radi, dvije ćirilice, jedna koja je emitovana 30. decembra i druga koja je emitovana 6. decembra. U prvoj se pozivaju građani Srbije da svi presretnu ambasadora Crne Gore u Srbiji, da ga zaustavljaju na ulicama, da mu saopštavaju da on predstavnik fašističkog režima u Srbiji, što je direktan atak na ambasadora Crne Gore u Srbiji.
Primer koji je Vujović naveo odnosi se na gostovanje istoričara iz Srbije Čedomira Antića, koji je oštro kritikujući crnogorsku vlast zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti, u jednom trenutku pokazao fotografiju ambasadora Crne Gore u Beogradu, Tarzana Miloševića, i rekao ono na šta se crnogorska agencija žalila. U zahtev koji su uputili ističe se i upozorenje da bi moguća sankcija moglo biti ukidanje emitovanja programa navedenih televizija na teritoriji Crne Gore. Najavu mogućeg isključenja programa na televizijama u Crnoj Gori predstavnik Ministarstva za kulturu i medije Srbije Aleksandar Gajević međutim ocenjuje kao represivnu meru. Profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski kaže da ga zahtev koji je stigao iz Crne Gore nije iznenadio jer je crnogorska agencija reagovala pošto je regulator iz Srbije ćutao na, kako je naveo, gruba kršenja i međunarodnih standarda i domaćih zakona od strane pojedinih medija.
U tome kako naši mediji izveštavaju o događajima u Crnoj Gori, pogotovo u posljednje vreme što je aktuelno oko pravoslavne crkve, tu ima uvredljivih tonova, tu ima tonova koji su dosta neprijateljske sadržine, koji na neki način potpiruju tu atmosferu sukoba i to nikako ne bi smelo da se dešava.
A u prilog ovoj izjavi ide prelistavanje štampanih medija, pre svega tabloidnih, koji su poslednjih nedelja donosili naslove poput Đukanović provocira rat ili Tači šalje Milu Rosu da tuku Srbe na Badnji dan, ali i tradicionalnih listova koji su objavljivali tekstove o, na primer, specijalnom ratu Zapada protiv Srpske crkve i vernika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
U nastavku emisije Kako do vantjelesne oplodnje u Srbiji. Slušamo u priči Dušana Komarčevića.
32-godišnja Kragujevčanka Tanja Pantović i njen suprug 6 godina su pokušavali da dobiju dete prirodnim putem. Po savetu lekara podvrgli su se postupku vantelesne oplodnje o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Pa nije bilo strašno, realno, kako sam očekivala da će biti, da je to sad hormonska terapija, sve ostalo nekako pozitivno prihvatiš kako jeste situacija, da kroz to moraš proći i to je to. Nekako valjda se s tim čovjek mora pomiriti, ako nema drugog izbora, da je dobro što i to ima.
Priča Tanja Pantović za Radio Slobodna Evropa. U postupak VTO se uključila 2018. godine. Prvi pokušaj bio je neuspešan, ali u tom procesu zamrzla zdrave embrione. Prilikom prvog sljedećeg transfera zamrznutih embriona, naša sagovornica ostala je u drugom stanju.
Najmanje sam se nadala da će uspjeti kao tad i eto tad se desilo, sad je ovim dve bliznaki.
Tanja Pantović i njen suprug su jedan od 300.000 parova u Srbiji koji se suočavaju sa sterilitetom. Zbog ovog problema je prošle godine 3.800 parova upućeno na biomedicinski potpomognutu oplodnju o trošku države. Prema rečima Sandre Jovanović, predsjednice udruženja Šansa za roditeljstvo, taj broj je ispod evropskog proseka.
Neki evropski prosek je da se radi 1058 procedura godišnje na milion stanovnika, što znači da mi imamo manji broj procedura, ali u ovaj broj koji sam sad pomenula ne ulaze sve procedure gdje parovi idu privatno sami da, o svom trošku, da kažem, na proceduru vantelesne oplodnje, tako da tačan broj ljudi koji uradi uopšte u Srbiji broj vantelesnih oplodnji, to ne znamo. Ali svakako je mali broj za sada.
Vantelesna oplodnja o trošku RFZO danas se obavlja u 6 državnih i 11 privatnih ustanova u Srbiji. Izmenom pravilnika koji reguliše ovu proceduru 2017. godine je omogućeno da se prijave žene do 42 godine starosti. Država finansira 3 pokušaja VTO i 3 vraćanja odmrznutih embriona, kao i zamrzavanje embriona sa rokom čuvanja od 5 godina. Izmenom zakona iz 2018. omogućeno je parovima koji su prvo dete dobili postupkom VTO da i za naredno dete obave postupak o trošku fonda. Doktorka Vesna Kopitović, zaposlena u specijalnoj ginekološkoj bolnici Ferona iz Novog Sada, kaže da je pohvalno što je država uvela novine u zakon, ali naglašava da bi trebalo ići ka 6 besplatnih postupaka i 6 vraćanja odmrznutih embriona.
Što bi naravno povećalo stopu sigurno uspeha i omogućilo nama vraćanje jednog embriona. Vraćanje jednog embriona podrazumeva rađanje jednog zdravog deteta u pravo vreme, jer u ovoj situaciji trenutno, koja postoji kod nas, je veliki procenat blizanaca i trojki. taj procenat ide između 30-40% iz prostog razloga što pacijenti imaju pravo da vrate 2 ili 3 embrija. To bi bio predlog da se promeni u budućnosti davanjem većeg broja pokušaja.
Skupština grada Beograda je jula 2019. usvojila odluku o finansiranju 4. pokušaja vantelesne oplodnje, a istom odlukom pravo da se prijave dobile su i žene do 45 godina. Prema rečima Vesne Kopitović, statistički podaci njene klinike pokazuju da u slučajevima kada je žena mlađa od 35 godina, VTO postupak je uspešan 60%. Kod osoba starijih od 42 godine, taj procenat pada na ispod 20%.
Stoga, za ovu zemlju, ako bi želela da daje parovima preko 42 godine, onda mora da postoji način da se da veća količina lekova. Znači, tu mora biti bolji ugovor sa Republičkim fondom, jer mi ne možemo dati tim pacijentima malu količinu lekova, oni neće reagovati, mi ćemo imati manji broj ćelija, manji broj embriona, manju šansu za trudnoću.
Podvlači doktorka Kopitović. Procedura za postupak VTO podrazumeva najpre prikupljanje neophodnih nalaza koji se potom predaju prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, nakon čega se odlazi u izabranu kliniku i ulazi u postupak. Sve to traje između mjesec i po i dva, ali je problem što ukoliko između dva VTO postupka prođe više od godinu dana, analize više nisu validne, pa žene moraju ponovo da prođu ceo proces. Dr. Kopitović kaže da bi se to moglo rešiti uvođenjem vaučera, kao što su to uradile pojedine zemlje iz regiona.
Vaučer podrazumeva da bračni par može da uradi vantelesnu oplodnju u kojoj god želi ustanovi, pri čemu prođe jednom državnu komisiju da bi se vidjelo imali pravu indikaciju i potom ne prolazi više. Nekako je to mnogo jednostavnije uraditi, ne samo za pacijente, nego i za nas.
Iako birokratija ume da obeshrabri ljude, stručnjaci apeluju na muškarce i žene koji vode bitku protiv steriliteta da ne gube vreme. Sa tim se slaže i Tanja Pantović, koja parovima koji bezuspešno pokušavaju da dobiju dete poručuje:
da ne gube vreme, da ne čekaju 6 godina kao ja. Da se što pre pomire sa svojim problemom i da krenu praći. Nije teško.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Porodice žrtava, čelnici kosovskih institucija i brojni gosti posjetili su 15. januara memorijalni kompleks u Račku povodom 21. godišnjice masakra u tom selu. Masakr u Račku, selu udaljenom 40 km od Prištine, zauvijek je promijenio historiju Kosova i imao veliki uticaj na međunarodnu politiku. Ubistvo 45 albanskih civila natjeralo je međunarodnu zajednicu da brže reaguje u slučaju rata na Kosovu. Slušamo Amru Zeyneli.
Poricanje ili tendencija prekrivanja masakra u Račku je ponašanje po mentalitetu Slobodana Miloševića, izjavio je predsjednik Kosova Hašim Tači na 21. godišnjici od masakra, a prilikom posete memorialnog centra Račak. On je izrazio revolt što međunarodna pravda i dan danas ćuti po pitanju od preko 400 masakra na Kosovu, uključujući i onaj u Račku. Takvo ponašanje srpske državne vlasti je usledilo i kao rezultat međunarodne ćutnje o masakru u Račku, a čiji predstavnici, koji u posljednje 20 godina, osim ambasadora Volkira, nisu došli da posete ili senzibiliziraju ovaj masakar. Stoga, to je bio postrek za srpske vlasti da poriču masakru u Račku, kazao je Tači. On je dodao da je ovaj zločin senzibilizirao međunarodnu javnost o tome da Srbija čini etničko čišćenje, zločin protiv čovečnosti i genocid na Kosovu, a što je onda zaustavljeno Rambujeom i NATO bombardovanjem. Predsjednik Skupštine Kosova Gljauko Njupse je prilikom posete Račku rekao da Kosovo nikada neće odustati od toga da svi ratni zločinci iz Srbije koji su bili deo vojni ili paravojni formacija suoče se sa pravdom. Ono što ni malo ne daje nadu u odnosu sa Srbijom jeste da visoki zvaničnici Srbije ne samo što ne traže izvinjenje što se u Srbiji ne kaju za ono što se desilo i što su uradili, već sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pre nekoliko nedelja bio taj koji je monstruozno porekao masakr u Račku. Kako može da postane deo Evropske unije, da teži pridruživanju evropskoj porodici, država koja poriče nešto što se ne može poreći, masakr u Račku, kazuje Konjuvca. Bivši šef verifikacione emisije OEPS-a William Walker novinar koji je prvi ukazao na ono što se desilo u Račku 1999. na svaku godišnicu masakra poseti Kosovo. I on je na Memorijalnoj akademiji u sredu rekao da je iznenađen što niko iz međunarodne zajednice ne prisustvuje ovom događaju.
By embassies, by ambassadors.
Ambasadi i diplomate rekli su mi da ne žele da obnavljaju istoriju masakra u Račku, jer bi na neki način ometili proces pomirenja između Kosova i Srbije. Iskreno ne razumem to. Ovo nije sastanak na kome obnavljamo mržnju. Nisam došao ovde da vam kažem strašne priče o onome što se ovde dogodilo. Zahtevam pravdu za žrtve nasilja na Kosovu. Ja u principu dolazim zato što verujem da međunarodna zajednica mora prihvatiti istinu, rekao je Walker. U masakru u Račku 15. januara 1999. ubijeno je 45 albanskih civila, među kojima je bilo žene i dece. To je natralo međunarodnu zajednicu da brže reaguje u slučaju Kosova. Na masakr je prvi ukazao tadašnji šef verifikacione misije OEBS-a William Walker, koji je Račak posetio dan nakon masakra i izjavio da se radi o teškom zločinu protiv čovečnosti. Slobodan Milošević je tada naredio Walkeru da napusti državu i rekao da se u Račku nije desio masakr. Međunarodna zajednica se međutim pokrenula i pokušala da putem pregovora u Rambujeu, srpska i albanska strana, dođu do rešenja po pitanju Kosova, što je Milošević uporno odbio. To je doprinulo i odluci o početku vazdušne kampanje NATO-a na vojne ciljeve SRJ, koja je trajala 78 dana. Masakr u Račku je bio i deo optužnice Međunarodnog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji protiv Slobodana Miloševića i nekoliko drugih srpskih zvaničnika. Međutim, niko od optuženih nije osuđen za zločin. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je početkom decembra prošle godine masakr u Račku nazvao fabrikacijom. Ambasadori zemlje Kvinte, odnosno Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država su uoči 21. godišnjice zločina u Račku pozvali na očuvanje sećanja na one koji su stradali u Račku i svim drugim pokoljima na Kosovu pre dve decenije. Pre 21 godinu masakar koji se dogodio u Račku na kraju je postakao saveznike NATO-a da intervenišu i okončaju jednu humanitarnu katastrofu, podsjetili su oni. Vlade Kosova i Srbije moraju da osiguraju da žrtve i njihove porodice imaju potpuni pristup pravdi informacijama o sudbini njihovi najmiliji. Građani svih nacionalnosti bi trebali da se osjećaju kao kod svoje kuće i slobodno žive i rade u miru sa svojim komšijama, stoji dalje u zajedničkoj izjavi ambasadora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dok se Bosna i Hercegovina suočava sa ozbiljnim političkim izazovima te zaostaje na reformskom putu ka Evropskoj uniji, njeni se državni zastupnici bave svemirskim pitanjima. Naime, na dnevnom redu predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine našla se ratifikacija ugovora o načelima kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući mjesec i druga nebeska tijela. Više zna Dženana Halimović.
U vrijeme kada je evropski put Bosne i Hercegovine zbog političkih previranja oko formiranja vlasti blokiran, iako se još u potpunosti nije formiralo vijeće ministara Bosne i Hercegovine jer nema apsolutne saglasnosti o svim imenima, državni zastupnici trebali bi pored brojnih ovozemaljskih da se bave i svemirskim temama. Naime, na dnevnom redu parlamenta Bosne i Hercegovine našla se i ratifikacija ugovora o načelima u kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući mjesec i druga nebeska tijela. Mada se radi o međunarodnom ugovoru, nemaju svi parlamentarci stav da je on baš tako prioritetan za Bosnu i Hercegovinu. Jedan od njih je i zastupnik Šemsudin Mehmedović.
Dok država gubi ogroman broj stanovnika, šaljemo najsvježiju radnu snagu u Evropu, evo mi se bavimo svemirskim problemima koji se nas apsolutno ne tiču, ali eto, mora se uskladiti sa nekim evropskim principima.
I njegov kolega Mirko Šarović ocjenjuje kako su pravila korištenja svemirskih resursa mogla pričekati, bar dok se ne urede ovozemaljska.
Ipak treba dati šansu i prioritet onim našim životnim pitanjima i rješavanju pitanja boljeg života, ekonomije, razvoja kao neke dominantne teme. Sve ostalo je margina.
No neki čak i ne znaju šta se u ugovoru podrazumijeva, ali i da je na dnevnom redu. Za zastupnika Nenada Nešića orbita u kojoj se trenutno kreće je imenovanje jednog od spornih ministara u vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Mlađana Božovića, što je na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa i kazao. Inače, Božovićevo imenovanje, zbog kojeg još nije kompletirano vijeće ministara Bosne i Hercegovine, skinuto je danas s tačke dnevnog reda državnog parlamenta, jer nije obezbjeđeno dovoljno ruku za podršku. Što se ugovora tiče, Nešić kaže...
To ću pročitati pa poslije sjednice.
I zastupnik Adil Osmanović bi radije da preskoči ovu oblast.
Nemojte mene tu lopiti, tako ja nisam. Imamo neke druge dole u klubu koji je zaduženi.
Što se mora, mora, kaže za Radio Slobodna Evropa zastupnik Zukan Helez.
Vjerovatno mi to doživjeti nećemo, da će to Bosna i Hercegovina, ali mnoge stvari Bosna i Hercegovina neće dugo moći, a mora potpisati kao dio međunarodnih sporazuma.
Blagodeti nakon ratifikacije ugovora po Bosnu i Hercegovinu bit će između ostalog da će njeni astronauti moći koristiti opremu i svemirska vozila kada odluče poslati izaslanike u svemir, mada će Bosna i Hercegovina, kako smatra zastupnica Edita Đapo, ove benefite teško iskoristiti.
Procenat za istraživanje koje mi izdvajamo za nauku je 0,1%, tako da ja ohrabrujem naučnike naravno da se bave istraživanjem svemira, međutim mislim da je ovaj ugovor izuzetno značajan za Ameriku, Rusiju i mnogo razvijenije zemlje od nas.
Bosna i Hercegovina se ugovorom obavezuje između ostalog i da neće u svemiru koristiti nuklearno naoružanje ili ono za masovno uništenje. Također, zemlja čiji ustav već 10 godina političke strukture ne mogu da usklade s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima jer daje primat nacionalnom. Prema svemiru će se ponašati drugačije. U ugovoru stoji da svemir, uključujući mjesec i druga nebeska tijela, nije predmeta nacionalnog prisvajanja na osnovu zahtjeva za suverenitetom putem korištenja ili okupacije ili bilo kojim drugim sredstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Stanovnici nekoliko sela koja se nalaze na području opštine Foča na entitetskoj liniji razgraničenja nedavno su uredili trasu puta kako bi je pripremili za asfaltiranje na proljeće. Prošle godine zajedno su obnovili dotrajali most dajući mu ime Most ljubavi. Kažu kako su jedan od pozitivnih primjera kako se na selu može lijepo živjeti i kako se mogu njegovati i čuvati ljudski i komšijski odnosi. Priču donosi Alen Bajramović.
Mi smo pozitivan primjer kako se na selu može lijepo živjeti i čuvati komšijski međuljudski odnosi, kaže Milan Gagović, predsjednik mjesne zajednice CAPE Ustikolina u općini Foča. Milan već godinama sa komšijama Bošnjacima u selima na administrativnoj granici entiteta organizira zajedničke akcije, nastojeći da život stanovnika u dvije susjedne općine učini lakšim.
Mi kad smo se rodili nismo tada odlučivali da li ćemo biti crnci, bijelci, da li ćemo biti Bošnjak ili Srbin ili katolik, ali u životu odlučujemo da li ćemo biti čovjek ili ne čovjek.
Stanovnici nekoliko sela nedavno su uredili trasu puta kako bi je pripremili za asfaltiranje na proljeće. Rade Gagović kaže kako ljudi na selu moraju biti vezani jedni za druge jer se samo zajedničkim akcijama nešto može nabolje promijeniti.
I drvo se na drvo naslanja, a kamoli čovjek na čovjeka. Najpotrebnija bi bila asfaltiranje ovoga puta. Dosta ima stanovništva koje je uvezano, koje bi povezali, koje bi omogućili da bolje, kvalitetnije žive, da ne lome auta, a da moraju prolaziti kilometrima okolo.
U 10 sela u 2 općine, Foči u Republici Srpskoj i Foči u Federaciji, koja je formirana Dejtonskim sporazumom od 3 prijeratne mjesne zajednice, živi nekoliko stotina ljudi. Većina njih se bavi poljoprivredom. Izet Šahović bavi se plasteničkom proizvodnjom povrća, ali i proizvodnjom jagode, kupine i maline. Život na selu nemoguć je, kako kaže, bez uzajamne pomoći.
Mi smo ovdje vaza jednog drugi. Nije bitno sad je li Milan Gagović ili Iza Šahović. Nismo tu da se samo nazovimo telefonom i da se dogovorimo koji je dan i kad treba ta akcija da krene. Mi moramo živjeti zajedno.
Uprkos tome što su u Foči početkom 92. godine počinjeni neki od najtežih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini, stanovnici Ustikoline, Filipovića, Capa, Borovnića i drugih sela odlučni su krenuti naprijed, svjesni da u vremenima kada sela ostaju prazna, samo zajedno mogu opstati i svojoj djeci osigurati bolji život. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
I to bi bilo sve za danas u još jednom nedjeljnom izdanju emisije za Crnu Goru. Lela Šćepanović vam zahvaljuje na pažnji.